Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 36. Esmaspäevasele WCH Estonia pressikonverentsile mina kahjuks ei jõudnudki. Kõik, mis vähegi sai, mängis mineku vastu. See kripeldus ja sisemise kohuse tunde tulega võitlus on paras õppetund. Kui ei saa, siis ei saa, sõlmi rahu, aga oi, kui raske selleni jõudmine on. Ja kuidas ma saaks siis eeldada, et maailmas valitseks rahu, kui enda maailmas selle saavutamine aeg-ajalt lootusetult üle jõukäivana näib. Rahu saabus, kui jõudsin mõttesse, milleks see maailma päästmine, kui oma maailma ajab hetkel kõige rohkem mind. Üks mittemineku põhjuseid oli pesamuna nohu. Enda tervis polnud ka kõige parem, nagu kuulete, on siia maani hingamisteed natuke blokeerunud. Ja... Ma ei ole nii naiivne, et ma mõtleks, maailma päästmine on võimalik. Ma tunnen lihtsalt, et meil kõigil on vaja anda oma panus, kui selleks on võimalus. Ei ole isegi tähtis, kas see panus on väike või suur, aga neid võimalusi panuse andmiseks tuleb kasutada. Hetkel oli minu panus läbi oma maailma, mis on just kui pisem üksus, aga potentsiaal midagi luua, muuta... on kõige tõenäolisem just endale kõige lähemas ringis. 6. mai pressikonverentsist teemal inimõigused, WHO ja Euroopa Liidu tervise- ja kliimapoliitika tõmbetultes teen ma kokkuvõtte järgmises saates. Video on tegelikult pereraadio saidil juba nähtav kuulatav, ilusti tõlgetega ja puha, aga kokkuvõtte eesmärk on see hästi kompaktselt ära mahutada. Te inimesed, kellel ei ole aega 3 tundi kuulata, saad 30 minutiga kõige olulisemad punktid kätte. Mitmed on kirjutanud küsimusega, kas olen politseis ära käinud? Ei ole. Kõigile sobiva aja leidmine oli üks ping-pong. Lõpuks saime üle järgmisesse nädalasse kohtumise kirja. Ma ütlen ausalt, minu usaldus selle organi suhtes toimuva pinnal on habras, mõistan, nad on kahvlis, just kui meie teenistuses, aga mis puudutab rahvusvahelisi leppeid, siis oma rahva kaitsmine, meie õiguste eest seismine on päris keeruline, kui mitte välistatud. Minu isiklikult kokkupuuted Eesti politseiga on olnud seinast seina. Kõik taandub inimkvaliteedile. Kas päriselt soovitakse aidata või kasutatakse positsiooni enda välja elamiseks? Ja... Ma ei hakka palju rääkima, muidu ma eluloramat ei müü võibolla nii hästi. Räägin põnevamalt palad ära saadete jooksul. Aga oli periood, kus politsei käis peati iga nädalaselt selles lähisuhte vägivallaga. Ja siis ma nägingi seda nii-öelda seinast seina. Kuidas tuli keegi hooliv siukse siira pilguga suhtlemas. Järgmisel hetkel tuli keegi, kes ütles, aga mis siis on? Et see oli lihtsalt nii absurdne periood. Aga jällegi, ma ei näe ennast ohvrina see, mida sellest perioodist välja kasvamine minult nõudis enese arengus. See oli meeletu hüppe ja ma olen tänasel päeval kõigile nendele kogemustele ja kogemuste pakkujatele tänulik. Kellegile teisele ma neid kogemusi ei soovi, olgugi, et need toovad kaasa kasvamise ja suurema usalduse elusuhtes. Ikkagi mul on raske midagi sellest kellegile soovida ja see tõttu ma ilmselt püüangi ennetada ja ära hoida, et teised peaksid samades ämbrites käima. Aga jah, ma jätkan teema endaga. Mis puudutab Eesti ja Ameerika vahel sõlmitud lepinguid, siis siin pole enam ruumi kas trehvata hea või halva politseiniku mängu. jagan teiega üht minule saadetud kirjutist. SOFA ehk Status of Forces Agreement. Keerulised lepingud, mis võivad mõnikord luua mulje, et need pakuvad teatud isikutele või olukordadele erikohtlemist, eriti kui tegemist on sõjaväelastega, keda peetakse oma riigi jaoks strateegiliselt oluliseks. Need lepingud on mõeldud selleks, et reguleerida välisvägede õiguslikku staatust võõrustavates riikides, kaitstes nende liikmete õigusi samal ajal, kui nad täidavad oma ametlike ülesandeid välismaal. Siiski võivad need lepingud põhjustada ka konflikte õigluse ja vastutuse osas, eriti kui on kahtlusi kuritarvituste või tõsiste kuritegude, nagu vägistamine osas. Võimalikud probleemid SOFA lepingutega. Esiteks, võimalik puutumatus. Mõnel juhul võivad SOFA lepingud piirata võõrustava riigi võimet uurida ja karistada välisteenistujaid, kes on seotud kuritegudega. See võib jätta mulje, et teatud isikud on puutumatud, eriti kui nad on strateegiliselt olulised oma riikidele. Teine punkt. Õiglus versus strateegilised huvid. On olukordi, kus saatva riigi strateegilised huvid võivad tunduda olulisemad kui õigluse jalule seadmine. See võib viia olukorra, nii kus kuriteod, jutumärkides, ma ei tea, miks on jutumärkides, aga mätsitakse kinni. Kolmas punkt. Rahvusvaheline ja kohalik õigus. SOFA lepingud peavad tasakaalustama rahvusvahelisi ja kohalike õigusnorme, mis võib tekitada juriidilisi keerukusi ja segadust nii ohvritele kui ka õiguskaitseorganitele. Strateegiad edasiseks tegevuseks. Rahvusvaheline surve. Rahvusvaheline surve ja tähelepanu võivad aidata tagada, et SOFA lepinguid kohaldatakse õiglaselt ja läbipaistvalt. Läbirääkimised ja lepingute ülevaatus. Võõrustava riigi ja saatva riigi vahelised läbirääkimised võivad viia lepingute muutmiseni, et suurendada õigluse ja vastutuse elemente. Kus see tekkima peaks? Ma arvan, et see ongi see kodanikuaktivism, mille pinnalt saavad üldse need muutused tulla, sest antud hetkel on nii võõrustav riik kui saatev riik endaga väga rahul heas kohas, kui mingid kertud ei pläriseks nii palju. Kodanikuaktivism ja õigusabi. Kodanikuaktivism ja juurdepääs kvalifitseeritud õigusabile võivad aidata ohvritel ja nende esindajatel paremini mõista ja kasutada oma õigusi. Ajakirjanikele on mul soovitus. Esitage artiklite tarbeks infot kogudes ametlikke teabenõudeid. Vabas vormis küsimine nii komplitseeritud olukorras jätab paratamatult ruumi vastutuse vabamalt, näiteks kogemata vastata mittetajaselt või hämades. Ühe artikli peale tabas mind suisa kurbus. Kas me kollektiivselt olemegi vaikides nõus, et meile ei peagi tõtt rääkima? Just kui me ei väärikski seda. Mida rohkem peavool mind valetajaks nimetab või püüab luua seda fooni, seda rohkem saan mina inimestelt pöördumisi, kirju, kõnesid. Toimuva kohapealsed organiseerijad on sellega kursis, et sellel on selline efekt. Aga näidispoomine on vajalik. Et inimesed jääksidki hirmunult ainult oma vahel kogemusi jagama, kui sedagi. Ja minule jagades siis kõigil on paha kertu, jälle seal räägib mingit jube juttu. Võiksite meenutada, et vaktsineerimiskampaaniate aegu olin ka mina see mingi vandenõulane ja soovisin lastele surma. Ja mida näitavad tänased numbrid, AstraZeneca ja muutud, vaikselt nagu mainivad, et jah, jah, südameinfarktid ja siuksed riskid on, kui Joller ütles, et täiesti ohutud on, siis eelistati teda kuulat, sest tema jutt oli ilusam. Ja haigla töötajad, politseinikud, kaitsevägi, keegi ei puhu vilet. Kui palju on neid, kes on ametialaselt toimuvaga kursis, aga eelistavad olla vait või peavad lausa valetama? Kas päriselt ongi niivisi võimalik elada, teada ka oled vait? Kas neil pole lähedasi, kelle turvalisuse pärast muretseda, lapsi, lapselapsi, kelle tulevikule mõelda, sest arvestada tuleb, et kui me täna ei tegutse, ei pööra asju teises suunas, normaalses suunas liikuma või vähemalt ei pidurda toimuvat, siis see, mis maal me elame 10 või 20 aasta pärast, noh, see on üks lõputu Eurovisioon. Ja kui te saate vihjest aru, mida ma silmas pean, soodam ja komorra. Aga arvestades, kuidas libaeliit on valmis edu nimel kas või oma lapsi pedofiiliale ohverdama, ma tegelikult ei imesta enam mitte millegi üle, kui siis ollaksigi oma lähedaste suhteski nii ükskõiksed, et isegi see ei motiveeri oma mugavust soonist välja astuma. Kannatanud ja nende lähedased on samuti teadlikud meie kaitsevõime hinnast. kuidas olnud ja toimuvad püütakse olematuks maalida. Teenistujad, kelle ülesanne on olla meie teenistuses, teenivad ja tegelikke isandaid. Nii, noh, pilt on tegelikult päris masendav. Ma püüan saate jooksul midagi positiivset ka sisse pikkida, aga jah. Minu politseisse kutsumine on võtte, millega püütakse avalikust veenda, et Kertu valetab. Ja nemad mitte kui midagi pole kuulnud ega näinud mitte kunagi. Ja nüüd on neil vaja Kertu vahele võtta, sest Kertu ju valetas. Ja ma olen mõelnud ka, et kuidas ma räägin nii, et nad ei saaks pärast öelda, et ta lihtsalt valetas. Et kui ma näiteks toon need enda tõendid letti, ja nemad jätkavad oma võtted, mis seni on kasutuses olnud. Noh, kas või see, et kõigepealt, kui öeldi, et on olnud juhtum, esimene juhtum tuli sotsiaalmeediasse, siis politsei andis kohe kohalikule ajalehele teada, et ühtegi vägistamisjuhtumit pole. Nii, edaspidi on öeldud liitlasväelastega seoses, mitte ühtegi vägistamisjuhtumit pole. Et kui politsei pole tuvastanud, et need toimepanijad on olnud liitlasväelased, siis saab öelda, et Kertu valetas seoses liitlasväelastega. Aga see, et neil on keelatud välja selgitada, et süüdlased on liitlasväelased, seda ei pea mainima ja see on ikka sükkud, oh, Kertu valetas. Noh, et see, et on tehtud kurja, see on fakt, tõendid on olemas, aga see, et ma olen välja öelnud, kes on selle autoriks, kui politsei tohi öelda neid autoreid, neid karistada, siis nad saavadki öelda ju, et Kertu valetas. Noh, ma lihtsalt vahepeal oma peas mõelnud, kuidas seda asja, seda protsessi läbi teha nii, et lõpuks tõde võidaks, tõde tuleks inimeste ette, mitte et mängitakse neid selliseid kummalisi, kuidas ma ütlen, sõnadega mängimise mänge, et reaalsust maalida nii, et neil oleks kasulikum, aga meile tähendab see ohtlikumates tingimustes elamist, sest kui me ei teadust endale ohtu, siis sellega kaasneb ju suurem võimalus, et me kannatame kahju. Aga jah. Ja lõpuks taandub kogu toimuv ainult ühele rahale. Kes seda mängutsentrist juhivad, neil pole asja enam rahas, vaid psühopaatlikes, perverssetes võimumängudes, aga kohalike käsudeid ja kaasatantsijate tasandil, seal on keskmes raha. Võrukesed näiteks valatakse ju rahaga üle. Mis nad seal hädaldavad? Just otsustati heldelt 500 000 eurot kohalikele välja maksta. Kaitseministeerium näeb Nursipalu haritus välja laiendamisega seotud häirivate mõjude leevendamiseks ette 500 000 eurot. Mis häiringualasse jäävate perede vahel jagades teeb 162 eurot majapidamise kohta. Ja näiteks minu häiringut ei maksa keegi kinni, sest mina olen ju nii kohutavas kauguses, mis sest, et kõvemate paukude aegu minu maja on ka värisenud, aga noh, minul ei ole midagi ette nähtud. Ja kohalikud on ka öelnud, kellel juba on seal kolmekordsed aknad ees, et mitmekordsed nad aknad siis ette peaks panema. Aga ei, 162 eurot, paksemad aknad, müravallid, fassaadid saavad selle rahaga nii helikindlaks, et inimesed ei pane ilmselt tähelegi, kui sõda peaks puhkema. Istuvad toas, õndses vaikuses, 162 euroga. Võimas. Noh, need, kes neid arvutusi tegid seda 500 euro patakat kokku pannes, võibolla ei ole ehituspoodi trehvanud. Aga okei, oletame, et kõik ei taotle, taotlevad ainult pooled. See teeb siis 324 eurot majapidamise kohta. Mis selle raha eest ära saab teha? Noh, mina pakun, et selle eest saab last endal kõrvad kirurgiliselt kurdiks teha. Ja, aga vibratsiooni, vee ja õhusaastamise tervist laastav mõju, see ju ikka jääb. Vabade uurivate ajakirjanike olemasolul oleks kogu teema juba pulkadeks lahti arutatud, üldsusele meie kaitsevõime tegelik hind ja ebamõistlikus selgeks tehtud. Aga mida pole, on vaba ajakirjandus. Ja mingite edetabelite põhjal oleme esirinnas ajakirjandusvabaduse näitajate poolest, sest meil ei tapeta ajakirjanike. Aga kui püüdlus oleks mis tahes hinnaga tõde rahvani tuua, kas siis ka ei tapetaks? Oleme lihtsalt nii ära pehmendatud süsteemi mugavasse rüppe vajuma, Ja lõpuks pole asi mitte ainult ajakirjanikes, vaid ka publikus, kui inimesed on valmis leppima, et eesmärk polegi neid informeerida, vaid uudiseid lugedes nende meeli lahutada, toita hirmu, ärevust ja vererõhku ülesse või vastupidi, rahustada nad ära uudistega või saadetega, filmidega, kuidas keegi elab neist halvemini. Selline emotsionaalne mäng käib kogu aeg. Mis tulevikus veel saama hakkab? Jalutasin üks päev mööda noorte kambast cirka 15 poissi või mehe hakatist tuleks vist õigem öelda. Selline keskkooliealine kooslus. Ma polnud varem tundnud nii, aga nüüd tabas mind väike hirmuke. Mis neist saab? Õlad längus, jalad järgi lohisemas, uudused pilgud. Hetkiljem saatis tuttav sõnume, et vaataksin nende viimast maskite lugude saadet ja hoiatas, et seal võib esineda toksilist maskuliinsust. Kirjeldasin see peale oma just nähtud vaatepilti ja ütlesin, tead, pealekasv on no nii östrogeenne, et ühel päeval ütlevad naised, olgu või toksiliselt maskuliinsed, aga me tahame mehelikust. Üks näide, millele ma olen mõelnud. Mida tähendab sõna sangar 30 aasta pärast? Sest juba täna muudetakse neti sõnastikes sõnade definitsioone käigu pealt. Lisatakse uusi, mis tänasele inimesele mõjuvad naermaajavalt kui mitte nutma, aga peale kasvu jaoks on see normaalsus, sest nad on selles väljas sünnist saati elanud. Meie aja inimestele öeldakse, et toimub normaliseerimine. Kas normaalseid asju oleks vaja normaliseerida? Ei, sest nad on normaalsed. Sihiliku normaliseerimist vajavad ebanormaalsed nähtused. See on ühe lähedse inimese hea loogika, mille ma jään ise ka mõtlema, et noh, makes sense. Üks idiootsemaid näiteid meie uudissõnadest. Ma olen seda siin saates ka varem välja toonud, aga ma ikka soovin korrata. Roheinflatsioon on seotud keskkonnasõbralike toodete ja teenuste hindade tõusuga. See võib tuleneda näiteks roheliste tehnoloogiate kasutusele võtust, mis võib suurendada nende toodete kulusid, näiteks kui rohkem inimesi hakkab eelistama taastuvenergiaallikates toodetud elektrit, võib selle nõudlus suureneda, mis omakorda võib viia hindade tõusuni. Samuti võib roheinflatsiooni põhjustada kliimamuutustega seotud regulatsioonide kehtestamine, mis võib mõjutada ettevõtete tootmiskulusid ja see läbi hindu. Kokkuvõtvalt, roheinflatsioon viitab keskkonnasõbralike toodete ja teenuste hindade tõusule, mis on osa üldisest inflatsioonist. See on oluline teema, kuna üleminek rohelisemale majandusele mõjutab meie igapäeva elu ja tarbimisharjumusi. Roheinflatsioon. Vot. Mida see rohe meie loodusega teeb? Oh, katastroofi. Tagasi sõna sangari juurde. 30 aasta pärast võib see olla näiteks sellise seletusega. Sangar, kangelane. Ta identifitseeris end sangarina. Tema elu riigipalgalise netikommentaatorina oli sangarlik. Tõelise kliimasangarina otsustas Jose Johannes mitte lapsi saada. Ega ma ei pooldagi sangarina sõjas suremist. See on just kui suur vägitegu, aga hetkest, mil me saame aru, miks sõjad toimuvad, muutub sõjas suremine üheks rumalaks tegevuseks. Keegi kaotab oma isa, venna, poja või abikaasa enneaegselt, sest rahandus, rääkimata tsiviilelanike, naiste ja laste surmadest. Minu üks suurimaid sangareid on just see mees, kes tõi päeva valgele sõjalise abi tegelikust. Kuidas päästjatena presenteerijad võivad hoopis suuremaks ohuks olla kui vastasena maalitu. Räägin natuke Julian Assange'ist. Ja teile pole see nimi ilmselt võõras. Minu hingele annab aga rahu, kui ma aegalt teda ikkagi mainin. Mees, kes tegi päris ajakirjandust. Ja ületas natuke piire, aga ta tegi seda tõe nimel, et säästa inimelusid, tõeline kangelane. Mina pole teda unustanud ja soovin, et maailm ka ei unustaks. Kas järgnevad generatsioonid kannavad kas või üksikuid selliseid indiviide? Ma kahtlen. Julian Assange on Austraalia programmeerija, ajakirjanik, meediaorganisatsiooni Wikileaks ja asutaja. Sündinud 1971. aastal Queenslandis. Natuke ta paar fakti ta lapsepõlvest, mis ma arvan, et mõjutasid päris tugevalt tema kujunemist. Assange pere koolis sageli, kui ta laps oli. Seetõttu ta tavapärast kellast kellani haridussüsteemis osalemist ei kogenud. Toimus kodu- ja distantsõppe. Teismelisena demonstreeris ta veidrat oskust arvutitega töötada ja häkkimishüüdnime mendaks kasutades tungis ta mitmetesse turvasüsteemidesse, sealhulgas NASA ja Pentagoni süsteemidesse. 1991. aastal esitasid Austraalia võimutele süüdistuse 31. küberkuriteos. Ta tunnistas end enamikus süüdi. Karistuse määramisel sai ta aga vaid väikese rahatrahvi ning kohtunik otsustas, et tema tegu oli nooruslik uudishimu tagajärg. Järgmise kümnendi jooksul reisis Assange, õppis Melbourne'i ülikoolis füüsikat, kus juures ta loobus enne kraadi omandamist, töötas arvuti turbe konsultandina. 2010. aastal postitas WikiLeaks peaaegu 500 000 dokumenti, mis saadi USA armee luureanalüütikult Bradley Manningilt. Hiljem kutsuti teda Chelsea Manningiks, mis olid peamiselt seotud USA sõdadega Iraagis ja Afganistanis. Kui suur osa teabest oli juba avalikus omandis, kritiseeris Barack Obama administratsioon lekkeid kui ohtu USA riiklikule julgeolekule. Sama aasta novembris avaldas WikiLeaks hinnanguliselt 250 000 konfidentsiaalset USA diplomaatilist teadet. Need salastatud dokumentid pärinesid enamasti aastatest 2007-2010, kuid nende hulgas oli ka alates 1966. Aastast pärinevaid. Käsitletud laiaulatuslike teemade hulgas olid USA telgitagused püüdlused võõrriike poliitiliselt ja majanduslikult isoleerida. Valitsuste reaktsioonid üle maailma olid kiired ja paljud mõistsid väljenda hukka. Assange sai suure viha sihtmärgiks ja mõned Ameerika poliitikud kutsusid teda jälitama kui terroristi. Augustis 2010 väljastasid Rootsi prokurörid Assange'i vahistamismääruse, mis põhines ühe naise väitel vägistamisest ja teise väitel ahistamisest. Varsti pärast seda vahistamismäärust tühistati, prokurörid viitasid vägistamissüüdistuse ebapiisavatele tõenditele. Assange eitas süüdistusi. Assange on alates 2019. aastast vahial Londoni range valvega vanglas ja enne seda veetis ta 7 aastat eksiilis Ecuadori Londoni saatkonnas. 20. veebruaril 2024 esitasid Assange'i advokaadid ülemkohtus lõpliku juriidilise taotluse tema USA-le väljaandmise peatamiseks. Austraalia astus 20. ja 21. märtsil. Ehk siis üleelmisel kuul võiti ülemkohtu ette 2-päevasel istungil, kuid oli liiga haige, et isegi füüsiliselt kohtu ette ilmuda. Nende 2-päevase istungi lõpus otsustas ülemkohus, et USA peab tagama, et Assange ei ähvard surma nuhtlus, kui ta väljantakse. Briti kohus otsustab 20. mail, ehk 10 päeva pärast ka sanda WikiLeaksi asutaja ja kirjastaja Julian Assange välja USA-le, kus teda süüdistatakse spionaažis. Ja meil on riigid, rahvuslus, meie riigid teevad heade asjade nimel omavahelist koostööd. Nüüd aga kujutage hetkeks ette, et nende sõprusriikide seas leidub neid, kes panevad toime süütute siviilelanike piinamisi, vägistamisi, tapmisi ja mitte natuke, vaid aastakümnete vältel ja massiliselt, ning meie valitsus ignoreerib heade suhete nimel kogu toimunut ja toimuvat. Kui meie oma kodanik satub sellisele tegevusele jälile, mida tuleks teha? Kas olla lojaalne vaikija, metsida kaasa, või olla inimene ja anda endast kõike tuua tõde päevavalgele ja peatada toimuv või vähemalt vähendada inimkannatusi? Kui riik on üle ujutatud isikutest, kellel on olulisem raha, võim, psühhomängud, on rahval kohustus ise inimlikkusest seista. Mis meid takistab elamast tões, väljendamast, kuidas maailma näeme, mida toimuva kohta teame, mis on, mis takistab? Ja lõpuks on see ainult üks asi, hirm. Ma saan pea igapäevaselt kirju kõnesid, kus väljendatakse hirmu. Püütakse ka minusse seda sisendada või soovitakse, et võtaksin inimestelt, kes pöörduvad hirmu ära. Huvitaval kombel ma unenägudes, kus toimetab just meie alateadvus, saan aegelt kinnitust, et hirm pole olemas. Vähemalt ei kanna mina seda programmi. Näiteks sõjateemalised unenäod lõpevad minu jaoks alati tugeva armastuse energiaga, põnevate lahendustega. Küll vaatab tankitoru aknast sisse ja me lihtsalt istume söögilauas edasi nagu pargiks keegi huvis autot. siis on sõjatroon muutunud valgussambaks, kui olen lausunud, ma valin Jumala ja nii edasi. Viimatine selline unenägu oli, kuidas olin maakodus ja äkitselt oli hoovpolitseinike täis. Ma ei mäleta, mitte autot oli, ma nägin, et mäeotsust autot muudku tulid. Nii nagu inimesed on hoiatanud, nad võivad su sund korras ära viia. Unenäos ma ei tunnud mitte mingit hirmu. Läksin kohe neile aknale peale vastu. Rääkisin, et miks te siia tulite, mu tuleku aega nii kokku lepitud. Ma täpselt ei mäleta, kuidas see, kumba pidi see oli, kas mina ennem või politseinik ütles midagi, mille sisu oli, et ma just soovin ju meile kõigile head, seal hulgas ka neile endale. Aga selles energias tuli üks politseinik mind kallistama ja seejärel tulid juba teised ja siis ma juba ise kutsusin, et tulge siis juba kõik ja siis me olimegi sellise puntrana koos. Nutsime ja kallistasime suure kambana. Mina ärkasin suu ja armastustundega täidetud kehas. Oma olemuselt ei ole inimesed halvad. Need on programmid, mille laseme end ussitama, täitma hirmu õeluse, kadeduse ja teiste hinge pimedusse matvate mõjudega. Ja hinged võivadki jõuda pimedusse, kuigi algne potentsiaal on muu. Oma hingest tuleb hoolt kanda. See on ainus päris vara, millega me siin toimetame. Kõik muu möödub. Tekib, kaob. Jakob Rothschild näiteks läks põrgusse. Kas ta sündis siia ilma põrgu kandidaadina? Mõelge hetkeks vastsündinu pilgule. Helge, puhas, mõtlik. Mida kauem tal tuleb lapsena veeta mädases keskkonnas, seda rohkem see hingeke mädandab end kuni roiskumiseni. Olen kindel, et see on protsess, mida saab kindla soovi ja tugeva vaimujõuga ümber pöörata. Üks hea tuttav kirjutas. Vahel on tunne, et päriselt peaks mingi kõva pauk käima ja inimesed äratama, aga see pauk peaks pealinnas käima. Ma olen nõus. Protsentuaalselt näib, et seal ollakse kõige sügavamas unes. Tuulikuid, päiksepaneele, tuumajaamasid, kaevandusi, harjutusväljakuid, üle peade rakettide tulistamisi südalinna ju ei planeerita. Elu nagu lill! Saaks nendest maakatest ainult lahti. Nendele kulub liiga palju raha, ressursse. Ma seal vist ongi kujunemas täiesti oma ette maailm. Ma jagan teile mõningaid põnevaid küsimusi, mis Norstat oli esitanud. Täitsa sellised, ma mõtlesin, et see on nagu liba või, aga ei tundub täitsa adekvaatne. Loen, et olukordades, kus päris maailmas, asuvates paikades, elamine ja töötamine on kliimamuutuste tõttu keeruline, on loodetavasti võimalik kolida metaversum Tallinna. Ja siin on siis skaala. 7 on nõustunud täielikult, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 1 on ei nõustuda üldse. Olukordades, kus päris maailmas asuvates paikades elamine ja töötamine on kliimamuutuste tõttu keeruline, on loodetavasti võimalik kolida metaversum Tallinna. Noh, mõelge nüüd ise, kas nõustun täielikult 7 või ei nõustu üldse 1. Metaversum Tallinna arendamine aitab inimestel tulevikus võimalike pandeemiate korral normaalset eluviisi jätkata. Nõustun täielikult 7, ei nõustu üldse 1. Ja pealkirisel uuringul on, palun öelge meile, mil määral peegeldavad järgmised väited teie arvamust virtuaalsest Tallinnast kui potentsiaalsest lahendusest globaalsetele kriisidele. See on siis selle uuringu pealkiri. Täiesti müstika. Ja siin siis küsitakse, mis tundeid tekitavad. Politseirobotid patrullivad linnas, otsivad rahva hulkadest kurjategijaid. Nii ja nüüd saate hinnata. 10 on sooja ja positiivseid tundeid. 0 on külmi ja ebameeldivaid tundeid. Mis tundeid tekitavad droonid? Sooja ja positiivseid tundeid või siis külmi ja ebameeldivaid tundeid? Märkige, mil määral te igati teed pooldate või sellele vastandute, valides alloleval skaalal numbri. Ja ma ütlen nüüd. Idee, kuulekus, dissipliin ja vooruslikkus on võtmeks hea elu juurde. 1 ei nõustu üldse, 7 nõustun täielikult. Kas teie arvates peaks teie riigivalitsusel olema õigus teha järgmist? Koguda teavad kõigi riigis elavate inimeste kohta nende teadmata. Kindlasti ei peaks sellist õigust olema üks. Arvatavasti ei peaks sellist õigust olema kaks. Arvatavasti peaks selline õigus olema kolm. Kindlasti peaks selline õigus olema neli. Jälgida kõiki e-kirju ja muud internetis vahetatavad teavad. Ja täpselt sama skaala. Kindlasti peaks selline õigus olema üks. Ja neli on siis kindlasti peaks selline õigus olema. Täiesti sür. Ja kindlasti leidub inimesi, kes vastavad, oi, see on küll hea plaan, distsipliin ja vooruslikkus, vau, ma ei tahaks ju vastanduda. Nursipalun löötas juba ege nädalitselt laskemoona videleman või ju ütelda, et ärkeses minke sinna, a näetuses oma vainemise kiasel tüütese. Üts lõhkamalda jõmakas lööti õkva mõtsamihimant, kia olliva oma harvastõriga tal väga lähkun. MTÜ Noorsipalo või ütelda, et päste periselt inimelu. Aga kus saava säänse asja videlema jäia? Kas me saa säänse lohakus oma nusalda, et ei juhtu hullumba asja? Näütuses, kui naatas ülemi päie laskma 35-40 kilometri vaihemaadaga, kus sõs sama hooletult toimetades? Kõik ja jää seda raadiuse vaihele omava väega suure nohon. Ja kui midagi nii hulet, vastuta ei kiäki. Vot sääne kaitsevõime. Tämpätse valitsuse jaas oles nii kuuma rahvas vaindlane nummer üts. Mi peal tule jõudu kasuta. Sundi. Suunada. Jõuga. Kas periselt idanaabriga sõas lätki, müüves tagaselgemeid jälki maha ja kes tämpe näütuse naabrile rusikit, nakkase näide sammu käsiga vahtside esendide kintse kaapma. Sääne sai tämpene vabahuse helü. Nautkedad kliima lämmistumist sõs ja ärke jumala eest talve reivit veel pööningule ärviige. Ma soovida sügüseni neid lähkön hoita. Ja masta ege uut massu, et ta kliima üks liiga lämmes ei saa see minna. Aituma!
Yeah. saade on salvestatud 2024. aastal.